inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
ngajeni lan ngandelake awake dhewe. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ngajeni lan ngandelake awake dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, wulangen saben anak supaya ngandelake awake dhewe. Sak pisah-pisane saben anak kutu diwulang ngandelake marang awake dhewe. Kanthi nggunakake kabeh kapisane sing maneka warna iku, dheweke bakal nyinaoni sakjroning bab apa dheweke paling kuat lan ing sakjroning bab apa dheweke nduweni kekurangan. Guru sing wicaksana bakal menehi kawigaten sing mligi marang pangembangan sifat-sifat sing ringkeh dimen supaya anak kuwi bisa mbentuk tabiat sing seimbang lan serasi. Para sedherek ingkang kinasih, kakehan bab-bab sing nyenengake bakal nuwuhake wong sing ringkeh. Menawa wong tuwa saksuwene dheweke isih urip, gelem mitulungi anak-anake kanggo mitulungi awake dhewe, iku bakal luwih becik ketimbang marisake bondo sing akeh ing wektu dheweke mati. Anak-anak sing dijarake ngandelake marang kapisane dhewe, umume bakal ngajeni kapisan-kapisane, bakal nggunakake wewenang-wewenange kanthi luwih becik lan ngembangake sarta ngarahake kapisane kanggo nggayuh sawijining tujuan jroning uripe. Dheweke kerep ngembangake sikap sregep, ngirit lan ajine moral sing dadi dasar saka sukses jroning urip minangka umating Gusti. Anak-anak sing kanggo dheweke wong tua tuminta akeh banget, kerep rumangsa menawa dheweke ana ing sangisore tanggung jawab cilik wae marang dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, pepalang-pepalang nuwuhake kekuatan. Pepalang-pepalang iku sing dadekake wong kuat. Kakian bab-bab sing jenengake lan ngendani tanggung jawab wis dadekake manungso-manungso sing ringkeh lan dadekake kunding wong-wong sing kudune dadi manungso-manungso sing duweni tanggung jawab, sing duweni kekuatan moral lan karohanen sing kuat. Para sedherek, saka wiwit taun-taun sepisanan anak, iku perlu kanggo mbentuk ing tabiate prinsip-prinsip kejujuran, supaya anak muda iku bisa nggayuh ukuran kadewasan sing paling dhuwur. Dheweke kudu tansah eling menawa dheweke wis dituku kanthi sawijining rega lan kudu ngluhurake Gusti Allah ing sakjroning awak lan roe sing dadi kagungane. Anak-anak muda kudu kanthi teman-teman netimbangake apa sing bakal dadi tujuan lan pakarian uripe, lan nyelehake dasar kanthi sawijining cara sing mangkono rupa nganti pakulinan-pakulinane bakal bebas saka kabeh plentong piolo. Menawa dheweke gelem ngadeg ing sawijining kalungguhan ing ngendi dheweke bisa mengaruhi wong liya, mula dheweke kudu ngandelake marang awake dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, siapno anak-anak ngadepi masalah kanthi wani. Sakliyane disiplin balewismo lan sekolah, kabeh wong kudu ngadepi disiplin panguripan. Kepiye carane kanggo ngadepi iku kanthi wicaksana, yaiku sawijining pasinaon sing kudu dicetakake marang saben anak cilik lan wong muda. Pancen bener menawa Gusti nresnani kita. Menawa panjenengane nembe nindakake samubarang kanggo kapakian kita, lan menawa angger-anggere tansah dituruti, kita ora bakal nate ngalami kasangsaran, lan ya iku kanyatan uga menawa ing sakjroning donya iki dadi akibat dosa, kasangsaran, kasusahan, beban nempo uripe saben manungsa. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Kawarasan kanggo jiwa kang loro amarga dosa.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kawarasan kanggo jiwa kang loro amarga dosa. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab Yesaya pasal 1 ayat 5 lan 6 yaiku, kowe kepengin dikiti imane ing ngendi kowe kang padha mangetake pamurtatmu? Sirahe wis lara kabeh lan atine wis lungkrah lesu kabeh. Wiwit ing telapaan tumeka ing sirah ora ana kang waras. Abuh lan babak belur sarta tatu anyar. Ora diplototi lan ora diblebeti, tuwin ora dilengani. Para sedherek ingkang kinasih, ana obat kanggo jiwa sing lara amarga dosa. Obat kasebut ana ing Gusti Yesus. Juru wilujeng ingkang mulya. Sih rahmate cukup kanggo wong sing paling ringkeh, lah malah wong sing paling kuat uga kudu duweni sih rahmat iku. Utawa yen ora bakal tiwas. Para sederek, aku wis ndeleng carane sih rahmat iki bisa dipikolehi. Lungo menyang kamarmu, lan mung ijen ono ing kono, nyenyuwuna marang Gusti. Doalah, patuko mugi kersawan damel manah ingkang resik ing kawulo, lan mugi patuko enggalaken roh kang leres wonten ing kawulo. Para sederek, tumemena, tuluso kaya Yakub gelut ing pandonga. Kawiyo supaya kowe kutumbu ditoyo. Ngupaya Gusti Allah kanthi kumolonging atimu, marga kanthi semangat, lan nalika kowe kanthi tulus ngrasa yen tanpa pitulungane Gusti, kowe bakal sirno. Nalika kowe ngelak ing ngarsane kaya panggoronging kidang sing pengin banyu kali, mula Gusti Allah bakal nguatake kowe. Banjur tentrem rahayumu bakal ngluwi kabeh pangerten. Yen kowe ngarep-arep kawilujengan, kowe kudu ndedonga. Cawisna wektu, aja kesusu lan sembrono ing pandongamu. Para sedherek ingkang kinasih, nyuwuna marang Gusti Allah supaya nindakake reformasi sing jangkep. Supaya woh-woh rohipun kepareng kedalem ing kowe. Lan kowe bakal sumunar minangka pepadang ing jagat iki. Ojo dadi pepalang utawa ipat-ipat tumrap perkara Gusti. Kowe bisa dadi pitulungan lan berkah. Apa setan kondo marang kowe nek kowe ora bisa ngrasakake keselamatan kanthi wutuh lan bebas? Ojo percaya marang dheweke. Para sederek, aku wis weruh menawa hak pinunjul saben wong Kristen kanggo nikmati obahe saka Roh Allah. Katentreman saka swarga bakal nguwahake pikiran lan kowe bakal seneng meditasi kanggo Allah lan swarga. Kowe bakal ngrayakake janji-janji mulya saka pangandikane. Para sederek, menawa wong-wong sing aku minangka wong Kristen luwih tresno marang Gusti Yesus tinimbang jagat iki, dheweke bakal seneng imbal wacana karo panjenengane, kanca sing paling apik, sing dadi punjere pangrasa sing paling dhuwur. panjenengane mitulungi wong-wong mau nalika ngrasakake kapitunan lan kahanan sing cilaka. Monggo kita sami ndedonga. Dharma kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.